Prof. Hannes se preke, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel A. Nou hierdie preek gaan so 2, 3, 4 gedeeltes hê, want dit is baie intensief. So dit is die regterstoel, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel A. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. So jy belangstel in enig van my boeken wat ek geskryf het, denk specifiek aan die boek, die twee sleutels voor die boek van Openbaring, wat so relevant is vir die tyd waarin ons lewe vandag in 2025. So jy belangstel, kan jy my kontak met my WhatsApp nummer 0722-367-124, gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. Soos wat jy bo sien, al die inligting is daar. Teken in sodat jy die YouTube kennisgewings kan ontvang van die studie waarmee ons besig is, en dat dit dan vir jy ook moontlik is dat jy dit kan ook gee vir ander mense. Ons sê maar ander altyd, kom ons stuur dit aan vir ander, vir wie ons lief is. Terwille van die nieuwe kijkers, is het die volgende inligting uiters noodzakelijk om te bestaan. Ek noem het altyd, ons vereenstellig ons nie, met enige van die volgende instantie, kerk of groepe nie, enige Messiaanse groep, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, Second Day Movement, die Ja-beweging, ons is nie verband, hoekom vereenstellig ons nie met die groepe nie, want hulle gebruik ook die boonatuurlijke geopenbare name, maar hulle behoefte in die Sabbat en die wette en die feeste en die goed wat nie volgens die Nieuwe Testament meer relevant is nie. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominatie, groep of organisatie nie. Inteendeel is ons het die eindtijd Bybelstudie groep en ons functioneer wereldwijd. Ons gebruik oorsakelik die oorspronklike antieke Hebreëse name volkens, the restoration of the original sacred name Bible, the Rottenham version, die wat in 2005 in die wereld verban is, die kry hom in geen boekwinkel in die wereld nie. Daar is nie een boekwinkel wat hulle het nie. So dit help is, jy gaan soek nie. Ek het een paar beskikbaar, sou jy belangstel. Dit is erfstukke. Die naam Heere Jesus is in werkelijkheid Jafashua, volgens die Bybel. Die naam van God is in werkelijkheid Elohim, of Hashem. Hy is net nie Adonai nie, want Adonai beteken songod, want hoeveel van die ouders weet dit. Die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. Volgens die thema van hierdie preek of studie is die vraag, nou moet jy mooi luister en jy moet maar een paar veiligheidsgordels saamgebring het, seatbelts. Want hier is het, in hierdie reeks, ek dink het sal so 3 uitgawes wees, gaan jy goed hoor wat jy dalk nog nooit in die lewe gehoor het nie. Die vraag is, verskyn die bruid van Jafashua, vir jy wat nie weet nie, Jesus Christus, jy wat al vir die eerste keer kyk, en gebruik die Hebreëse name, en dan sit ek natuurlijk die 1611 King James Bible, of andere die 33-53 Afrikaanse Bible, dan soos Jesus Christus in hakies, net om vir u tel. Nou die vraag is, beskyn die bruid van Jafashua, nie die kerk nie, die bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, ook voor die regterstoel van Jaffa die Almachtige, dus natuurlijk God, om veroordeel, eers veroordeel te word, luister mooi, om eers veroordeel te word, voordat ons op troone in hemel gaan sit, volgens Openbaring 20 vers 4, maak die nota, Openbaring 20 vers 4, ek gaan weer die vraag net lees, luister wat ek vraag, volgens die thema van hierdie preek of studie is die vraag, verskyn die bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, ook voor die regterstoel van Jaffa Almagtig, dis God, voordat ons op troone in die hemel gaan sit, volgens Openbaring 20 vers 4. Hy sê in Openbaring 20 vers 4, luister, hy sê, en ek, dis apostel Johannes, kyk maar na my vinger, ek las die stukkies vir u in om te help, en ek, apostel Johannes, het troone, nie een troon nie, meervoude, meervoud troone gesien, en hulle, nie een nie, hulle, namelijk die bruid van Yahashua, dis Jesus Christus, wie by die wederkoms op die parousje van Yahashua vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3:22 verskyn het, het daarop gaan sit. En aan hulle, hierdie genoemde bruid van Yahashua, is die oordeel gegee. Wat ontvang ons? Ons ontvang die oordeel. Daar staan dit geskrywe. So sê vir my, as Yahashua, as ons sterf, as bruid, ons allemaal gaan paradijs toe, maar by die wederkoms van Yahashua, Jesus Christus, Hebreërs 15 vers 27 tot 58, dan word ons veranderheid een verganklik en een verheerlikte lichaam om tegemoet. Dis by die wederkoms, of die Griekse die parousia, aan die einde van Openbaring 3:22, van ons in die hemel opgetrek word. Nou wil ek net vraag, wanneer ons in die hemel opgetrek word, of ons sterf, of as ons as die bruid opgeruk word, gaan ons eers voor die regterstoel kniel, en dan sonde belydenis doen, en dan eers hoor of ons waardig is, om op die troon te gaan sit. Of die maak die feit dat ons, wie in Yahashua sterwe, dis Jesus Christus, wie bruid is, hoekom? Omdat ons tot bekering gekom het, wedergebore is, in die naam van Yahashua, tot vergifnis van ons sonde, en in heiligmaking gelewe het. Die feit dat ons in die paradijs ingaan, sê dat ons is heilig genoeg om in die hemel te wees. Wanneer ek verander word, of u verander word, ons word in die hemel opgeruk, dan sê ek, ons is goed genoeg, heilig genoeg, om in die hemel ingeruk te word. Want die Bybel sê, daar gaan geen sonde in nie. So, op daai oomblik, gaan ons voor die regterstoel van Yahashua verskyn. Ja, sê baie kerke, protestante en karismatiese kerke, ja, sê baie godsdienstige mense, een van die pastore wat dit die hardste benadruk is, pastoor John Hagee van Amerika, en dan natuurlijk meeste van ons Suid-Afrikaanse protestante en karismatiese kerke. So wat sê u, gaan ons voor die regterstoel eers verskyn, om eers ons oordeel te ontvang, voordat ons op die troone gaan sit? Of, vraag nou die vraag, die teenoorgestelde, is ons rein genoeg, as ons opgerig word uit een verganklike en een verheerlike lichaam, Yahashua tegemoet in die lig, dat ons automatisch op die troone gaan sit, sonder om voor die regterstoel te verskyn? Wat sê jy? Jy sê ons versigtig wees vir kerkdogma en leringe wat vir baie jare deur die katolieke ingevoer was, wat die protestantisme en natuurlik karismate totaal als oorheers het. Daar is in die Bybel, ek wil met een mooi luister, daar is in die Bybel wel geskrifte wat dit laat blyk dat ons, wie deel van die bruid van Yahashua, dis Jesus Christus is, ook eers voor die regterstoel van Jaffa die Almachtige, dis God, moet verskyn. En dit is hierdie soort geskrifte, wat vir meer as 600 jaar verkeerdelik deur die protestante en karismatiese godsdienstiges geïnterpreteer was, wat groot geestelike verwarring in die godsdienstige mense se lewens veroorsaak het. Daar is soveel mense wat vandag verward is, omdat hulle dink ons moet eers voor die regterstoel verskyn om sonde belydenis vir ons eie sondes te doen en rekenskap aan Yahashua te gee. So ek wil net iets vra, dink jy dat Yahashua weet nie wat ons gedoen het nie, dat ons moet eers gaan rekenskap gee? Jy weet, onmiddellik is die vraag, die bloed van Yahashua, Jesus Christus, reinig dit ons volkome wanneer ons kom en ons sondes bely en ons die ou mens begrawe, Romeine 6 vers 1 tot 12, in die bad van wedergeboorte en opstaan en in heiligmaking lewe. vrywaar dit my nie daarvan om nie eers voor die regterstoel te verskyn nie. Maar nou is daar een of twee geskrifte wat sê, en almal sal voor die regterstoel verskyn. Nou daai almal word so uitgedruk en of opgedruk. En ons moet kyk, wat beteken dit werklik? Hier gaan 'n baie, baie interessante studie word. Die belangrikheid van die waarheid in die tyd 2025, waarin ons tans leef. Die rede dat ek met u hierdie onderwerp wil bespreek, is omdat ons nou in 2025 in die tyd van die groot leen lewe. Dis een groot gelieg. Reeds vir meer as 600 jaar en selfs vandag in 2025 verkondig meeste Rooms-Katolieke karismate en protestante kerke dat elke mens wanneer hulle sterf, gered of ongered, eers voor die regterstoel van God of Jahwe Almagtig verskyn om uit te vind of hulle letterlik gaan nou uitvind of hulle in die hemel gaan bly en of ons siele eers in die doodryk gaan wag vir die witroon oordeel by Openbaring 20 vers 11. Hierdie is inligting wat in meeste protestante en pinksterkerke en die drie susterskerke, methodiste, baptiste, jy noem hulle wat het is, hulle glo allemaal hierdie skrifte, ons verskyn eers voor die regterstoel van God, so noem hulle dit. Nou gaan ons, ek vraag, as ek sê ons, verwys ek na myself en ander as Jahviste en die bereid van Jahvasjoa, verskyn ons allemaal voor die regterstoel, of is die bereid heilig genoeg, rein genoeg, dat as ons weggerig word, dis die parousia, aan die einde van Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die genade tydperk, die hemel in, gee dit ons dan nie een vrypas, om die wit troon oordeel te mis nie. Ek sou sekerlik so sê, meer as ek rein genoeg is, en is rein genoeg, om ingerik te word, in die hemel in, weggetrek te word, dan sal sekerlik niks wat ons terugwin nie, want die Bybel sê, daar kan nie sonde ingaan nie. Verstaan ek dit? En as ons dan rein genoeg is om veranderd te word, wat gaan ons voor die regterstoel van Jahwe maak? Omdat ons met Bybelstudie besig is, is dit noodsaaklik om van tyd tot tyd u te toets, en dan moet u die vraag beantwoord, soos wat ek dit persoonlik aan u vraag. Ek vraag van tyd tot tyd op vraag. Weet u hoekom? Ek wil, jy moet self dink, wat sou jy daarvan gesê het? Waarom? Dit is om uit te vind wat meeste van die kerke en godsdienstige instanties vir ons as godsdienstige mense deur middel van die Bybel geleer het, en of dit werklik Bybels was, luister wat ek sê, en of dit regtig Bybels was, en of dit werklik ook maar net 'n klomp kerklike teologie en dogma was. Daar is baie in die tyd van die 1617 James Bible, kom ons praat van 1522, dis die Hieras soos met die Textus Receptus tekst, van daarof en die skep van die eerste Bybel, die William Tyndale Bybel en dan die 1611 King James Bybel en dan die Nederlandse Staten Bybel, Duitse Literse Bybel en dan kom ons so af tot by die 33-53 Afrikaanse Bybel. Die Bybels is gehersien en dis waar die gevaar lê. Dis in die periode van hersiening van die Bybels, wat die komitee wat dan sit, die goed invertaal in die Bybels in wat hulle wil invertaal het. Dis nie die goed wat oorspronklik daar was nie. Dis hoekom, tussen die 83 Afrikaanse Bybel en die 33 Afrikaanse Bybel, is daar 9000 skriftuurlike veranderings. Daar's 18 totale versweglatings. En so gebeur dit ook tussen die New King James en die King James, 1611 King James Bybel. Hoekom? Want die New King James kom uit die Westkortenaard tekst, namelijk die Nestle Aaron tekst, wat die korrupte Codex is, Codex Sinaiticus, Codex Tugardus, Codex Alexandrus, Codex Sinaiticus, Codex Leningradus, dis die vijf tekste, wat korrup gemaakt is, dat die katholieke dit nie eens wil gebruik nie. En dan kom die Westkortenaard, en hulle gebruik dit as die New, hoe noem hulle, New King, New Greek New Testament, New Greek New Testament, dis die korrupte Griekse tekst, En dis die Bybel wat, dis die teks wat gebruik word vandag vir alle Bybelvertalings. Want dis hoekom die 83 Bybel 9000 skriftuurlike veranderings het en 18 totale vers weglatings. Hy sê, ek vraag die vraag is of waarom om uit te vind wat meeste van die kerke en godsdienstige instansies vir ons wat godsdienstige mense is, deur middel van die Bybel geleer het, ons het niks anders as die Bybel gehad nie. En of dit werkelijk Bybels was en of dit maar net nog een klomp kerkelike theologie en dogma is. Hiervoor sal ons dan kan bepaal, hiervolgens sal ons dan kan bepaal, wie het weer vir wie gelieg. Iemand lieg vir iemand. Ons gaan eerst die skrifgedeeltes bestudeer, wat in die algemeen die predikers gebruik word, om te bewys dat elke gelowige mens, wanneer hy of sy sterf, eers voor God of Jahwe Almagtig, sy regterstoel moet verskyn, om te bepaal of u siel in die paradys in die derde hemel sal wag, en of u siel saam met die onbekeerde ongoddelike mense se siele in die doodryk en die kors van die aarde gaan wag vir die finale witroon oordeel volgens Openbaring 20 vers 11. Ek wil hierdie paragraafie wil ek net weer lees. Luister mooi, dit soveel inligting net in hierdie een stukkie. Ons gaan eers die skrifgedeeltes moet bestudeer. Ek gaan heel wat skrifgedeeltes bestudeer wat die volgende gaan bewys wat in die algemeen deur die predikers gebruik word om dis in 2025 om te bewys dat hulle sê elke gelowige wanneer hy of sy sterf eers voor God of Jahwe Almagtig, hulle ken nie vir Jahwe nie, hulle praat van God, sy regterstoel moet verskyn om te bepaal of u siel in die paradys in die derde hemel sal wag en of u siel saam met die onbekeerde ongoddelike mense se siele in die doodryk in die kors van die aarde gaan wag. Die doodryk is in die kors van die aarde in die Bybel vir die finale witroon oordeel volgens Openbaring 20 vers 11. Wat sê u? Hier is die eerste keer wat u gaan antwoord. Wat sê u? Praat gou so 'n bietjie met mekaar. Wat sê u? Hoe was in u kerk geleer? Hoe was u in u kerk geleer? Wat sê u? Om werkelijk te verstaan wat die bonatuurlijke geopenbaarde woord van Jehovah, dus Jesus Christus, vir ons leer, en wat meeste van die tyd op internet verkondig word, verskil geheel en al van mekaar, en dit is hierdie internet leuns, wat veroorsaak dat goeie, onskuldige, oningelikte mense, enig die ewigheid gaan misloop, omdat hulle in mensgemaakte leuns geleef het. Hulle het gedink hulle lewens volgens die Bybels, mensgemaakte leuns. Die woord bevestig, te vergees vereer julle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Verniet probeer julle my dien deur godsdienstiglike en kerklike wette aan te hang. Ek quoteer weer, te vergees vereer julle my deur leerlinge van mensgemaakte wette te leer. Vir elke prediker vandag in 2025, interessant, ne? Wie uit onkunde hierdie bonatuurlike waarheid verkeerdelik gepreek en geleer het, wil ek, dis profanus, net sê, en wanneer ek sê ek, verwys ek na myself, daar is nou tyd om hierdie bonatuurlike waarheid recht te preek en te verkondig, voordat die finale vredesverbond gesluit word. Ons lewe tans in 2025, steeds in die tyd van genade, halleluja, gebruik dit nou. U wie een pastoor is en een predikant wat na hierdie reeks luister, dan sê dat jy dit kan wegstel. Jy het nie nodig om soos een blinde mol achter jou kerkse theologie aan te stap, maar weet jy wat, vir baie ons is dit so massieve probleem, want preek hy die waarheid, dat hy nie môre sondag een jobbie waar hy kan preek, en dat hy die einde van maand een salaris kan ontvang nie. Met al hierdie gegewe bonatuurlike geopenbaarde waarheid, nou hoekom sê ek bonatuurlike geopenbaarde waarheid? Ek sê vir u wat die woord sê, wat bonatuurlike geopenbaarde waarheid is, en as ek verkeerd is, bly dit u reg, om my te skakel, om my te sê, prof, jy praat, het om snert, of bolle, of iets anders te wil noem, kan jy dit vir my ook sê. Geef my die regte skrifte. En daarom vind jy in al my lesings, vandat ek op wel van jare terug af, toe ek nog 'n pastoor was, maar vandat ek op internet begin preek het, so laat die laaste 10 jaar terug, 8 jaar terug, gee ek vir jy altyd wat sê die linkerkant van die saak en wat sê die rechterkant. Wat sê die rechtes verwysings en wat sê die korrupte verwysings. En dan besluit jy wie lief vir wie. So wanneer jy my wil aanhaal om my te korrigeer, het ek 99% van die tyd vir jy reeds die negatieve gegee. Ek geef jy die positieve en die negatieve en jy besluit. Dis die wonderlikheid van Bybelstudie. En omdat ek vir 27 jaar nie aan die kerk of denominasie of kerk of organisatie behoort nie, het ek niemand se dogma en theologie nodig om te verdedig nie. Ek sê vir jou wat in die 33 Afrikaanse Bybel staan en wat in die Restoration of the Original Sacred Name Bybel staan, dis hoekom daai Bybel so uiters belangrik is. En die 1611 King James Bybel. Met al hierdie gegewe bonatuurlike geopenbaarde waarheid, is ons nou gereed om die eerste skrifverwysing te bestudeer. En as jy 'n seatbelt of twee saam het, sit nou maar een aan. Waarom? Want ons gaan vind dat sekere goed wat ons as die waarheid geleer was in die kerke, nooit die waarheid was nie. Dit was godsdienstige geskepte theologie en dogma. Die wederkoms tree parousia of wegraping, harpazo, luister wat ek sê. Die wederkoms, parousia is die Grieks, of die wegraping, die harpazo in Grieks, van Yahashua, dis Jesus Christus. Ek vertrou dat u reeds vertroud is met die wederkoms parousia van Yahashua, dis Jesus Christus. Ek het nou een hele lesing gedoen van 8 boodskappe met die ding met Dani Bota, en ek wil nie met hom eers praat nie, want ek wil hom geen eer gee, dis 'n vals profeet. Of hy nou bely het of nie bely het nie, dit bly 'n vals profeet. Want hy het gesê, dat God het vir hom gesê, God het nie vir hom gesê, wel, is moontlik, ja, God is, as een baal God, die Here, hy sê die Here God, Prof, wat sê, gaan lees Hosea 2 vers 15 en 16, hy sê, sy my langer noem my Here nie, als hoofletters, H-E-R-E nie, maar my man, my Baal, vers 16 sê, dan verwyder ek die name van die Baals uit julle midde uit, so elke ou wat die woord Here aanbid, en dit sy God maak, aanbid 'n Baal, dis wat die Bybel sê, moet nie vir my kwaad word nie, vraag eerder, gee my meer inligting, as jy rechtig omgee op die hemel toe sal gaan, ernstig is vir die tyd wat jy inlewe, bel my, dan gee ek vir die inligting, waar jy dit kan kry, meer inligting kry. Ek sê so, ek vertrou dat jy reeds vertrouwd is, met die wederkomst en die parousia, nie die wegraping nie, die wegraping het niks met ons te doen nie, dit het met Israel te doen, 1/3 van Israel, Openbare 19 vers 11 tot 21, dan is die bruid al 7 jaar en 105 dae, in die hemel. Jy kan gaan kyk na die reeks oor Dani Bota se 23-24 wegraping leens. Gaan luister na dit. Wat het hy daar gedoen? Die eerste uitgawe het hy Dani Bota aangevat en toe het ek vir u as kykers geleer deur die woord gevat vir die volgende 6 gedeeltes om u volgens die skrif te wys. Hoekom kan die wegraping nie plaasvind nie? Want die tydlyn wat daar is volgens die Bybel, het Dani Bota en die ander ouens totaal verkeerd. Hulle gebruik nie die Bybel as riglyn nie. Hulle gebruik hulle eie NAR teologie en riglyne van die Katolieke Kerk. Alraai, vertrou dat u reeds vertroud is met die wederkoms of die parousia van Yahashua, dis Jesus Christus, aan die einde van Openbaring 22, dan moet jy mooi luister, van die 7de gemeente, ons is ons in die tyd van die 7de gemeente, is die tyd van genade, leef ons in die tyd van genade, natuurlijk prof, kan ons siele gered, ek sien hoe mense so oog opgaan, in hulle honderde, die tyd van genade, wanneer die 7de gemeente, sy tyd van genade, tot sy einde kom, wanneer die Yahashua aan die wolke sal verskyn, om sy wedergebore bruid te kom verander. Hy kom nie die kerk haal nie. Ek wou ter wille van die nuwe mense wat weer kyk, ek doen dit altyd. Dis 500 mense hierdie aand, verstel voor 500 mense. Dis sonoggend 10:00 gebeur die wederkoms, nie die wegraping nie. Die koms of die wederkoms, Grieks die parousia. Gaan al 500 hierdie mense hemel toe net omdat hulle in die kerk sit? Nee, hulle is gelukkig as daar 10 is wat uitgaan hierso. Ek wil eerder sê 5, maar kom ons sê 10. Hulle is die bruid wat uit die kerk uitgehaal word. Die bruid gaan die hemel toe. Openbaring, aan die einde van Openbaring 3:22, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, word saam met die bruid weggetrek, dan gaan die deur van genade toemaak. Die kerk gaan deur die groot verdrukking. Hier is 'n paar van die ouens wat in die kerk sit, wat nou gaan wakker skrik. Openbaring 6:9. Maak die notas van die skrifte, Openbaring 6:9, wat hulle koppe afgesny gaan kry, omdat hulle op grond van hulle eie getuienis en die Bybel, die woord van Jehovah, nie die merk op hulle regterhand en voorkop gaan neem, Openbaring 16:18-19, die mikroskyp wie nie. En hulle gaan nie as bruid in die feestmaal in nie. Hulle siele gaan wag onder die altaar van Jehovah. En daar kan jy hierdie siele sien wat se koppe afgesny is, wat maar 'n paar is, in Openbaring 20:4, waar hulle in die hemel vir 1000 jaar sal met Jehoshua sal regeer, as konings, nie konings nie, ons bruid is konings, hulle gaan as of soos konings regeer. Gaan luister na daai gedeeltes van Daniël Botha, wat ek vir die alles uiteengesit het, met grafieke. En as jy die grafieke wil hê wat ek daar gebruik het, dis op, ons het Jaoni en Rocco het vir ons baie mooi kan doen, ek kan het vir jy stuur op jou selfoon in kleur so netjies. Nou sê ek sê nou net weer hierso, die 7e gemeente is 'n tyd van genade, wanneer tot sy einde kom, wanneer jy van Sjoan die wolke sal verskyn, om sy wedergebore bruid te kom verander, uit 'n vleeslike lichaam in 'n verheerlike lichaam. Ons gaan verander word. En dit is die belofte. Ja, weet as van die AGS kerk gedeelte wat nie meer glo aan die wederkoms van Yahshua nie. Hulle noem het Jesus Christus nie. Hoe weet ek het? Wel, van hulle mense het my gebel, 'n klompie jare terug. Na ek dit gepreek het, toe ek 'n broer het gebel uit Perro, en ek sal nooit vergeet nie, Perro in die Kaap, toe sê, hulle pastoor was vir soveel jare daar in die Aakheidskerk en huis te dood, en toe stuur hulle een jong pastoorkie soom toe, en die heel eerste sondag, toe sê, in hierdie kerk praat ons nie oor die Satan nie, hier sal nie oor sonde gepraat word nie, en ons glo nie verder aan die wederkoms van Jesus Christus nie. Een van professor Moller sy studente, dis hulle wat glo dat die ancestor spirits is also part of the Holy Spirit. Denk jy, ek sal oor die goed op die licht praat, as jy soos nie, ek challenge jou AGS ouwens, as hy verkeerd is, bewys my verkeerd. Is jammerlik, maar ons leven in die tyd van die leen. Die mense verkies om in die leen te glo, en in 'n kerk te sit waar haar leens gepreek word. En weet jy wat, jy gaan dit nie maak nie. Iemand het een keer gesê, dit wat jy eet, is jy. Gaan kyk na party ouwens wat so is. Nou, daar is ander wat siektes het, ek dink nou specifiek aan pastoor George Wilken, my vriend, hy is net so groot, he. Maar sy hartjie is net so, hy is nie so omdat hy hom so geëet het nie, hy was, toe hy jong was, was hy ysterman kampioen in Suid-Afrika, en da, maar in oor die jare, daai muscle het omgesit in vet, en toe kry hy siektes, wat hom so gemaakt het, maar daar is ander ouwens wat so lyk, omdat hulle so geëet het, en daar is 'n gesegde wat sê, jy is wat jy is, wat jy eet. Jy gaan kyk na jouself in die spieël en kyk na jou geestelike toestand. Jy is wat jy is, wat jy eet, geestelik. Alright, die verganklike en onverganklikheid. Hier kom ons nou by die pitkos. Die verganklikheid en die onverganklikheid. Nou jy gaan maar saam met my moet staan. 1 Korinte 15:50-54 skryf. 1 Korinte 15:50-54. Vers 50 sê, maar dit verklaar ek, Apostel Paulus, ek gebruik my hande, laat jy kan verstaan, want jong mense verstaan nie. Broeders, hy sê, maar dit verklaar ek, Apostel Paulus, hy sê, broeders, nou wie is die broeders? Dit is namelijk die bruid van Yahshua, reeds 2000 jaar gelede. Het jy geweet, dat die woord Christus het nie bestaan nie? want hy kon ook dan nie die woord Christen gebruik het nie, want die woord Christen het nie bestaan nie. Die woord Christus en Christen is deur die Rooms-Katolieke paus, die eerste paus, Constantijn, geskep by die Council of Nicea in 327, wel 325 tot 327, na Yahshua, daar is die woord Christen geskep, dit nooit bestaan nie. Die volgers van Yahshua, die mense wat hom gevolg het, was Jahviste genoem. Dit moet jy nieuwsgierig maak. Hierdie goed moet jy regtig nieuwsgierig maak. Hy sê, maar dit verklaar ek apostel Paulus broeders, namelijk die bruid van Yahshua, namelijk die mooie luister wat hy sê, beskom my, te lawe haarkie my nees hier so, dat vlees en bloed die koninkryk van Jaffa almagtig, dis God, nie kan beerwe nie, so met ander woorde beteken, hierdie stuk steak, hier sit 100 kilogram ordentlike mansvleis, kan nie in die hemel in opgaan nie, hierdie is vir die worms om te eet, sal ek nou sterf, sal ek nou een hartaanval kry en sterf, wat gaan gebeur, die maggots gaan my opeet, my lichaam word nie verander onmiddellik nie, nie, gaan graf toe, die worms gaan my eet. Nou Paulus sê hier so, maar dit verklaar ek apostel Paulus broeders, namelijk die bruid van Yahshua, dat vlees, hierdie vlees, jou vlees ook, en bloed, die koninkryk van Jaffa almagtig, dit is God, dit is die vader, nie kan beerwe nie, hierdie vlees kan nie in die hemel ingaan nie. En ook beerwe die verganklikheid, wat toe gebeur as gebeur sê, die worms gaan dit eet, dit is verganklik. Hierdie vlees van my, nie die onverganklikheid, op die ewige lewe nie. Die verborgenheid. 1 Korinthe 15:51. Hierdie is pitkos. Hierdie is pitkos. Kyk ek, apostel Paulus, deel jylle wie die bruid van Yahshua is, een verborgenheid mee. Nou, verborgenheid is wat? Is iets wat jy nie weet nie. Ons namelijk die bruid van Yahshua sal wel nie allemaal ontslaap nie. Wat? Ja, jylle, betek nie, AGS ouds geloof dit nie. En so ander protestante en karismatiese ouds ook nie. Hulle sê dit vat te lang. Jesus moes lang winkel gekom het. En nou betwyfel hulle die wederkomst. Dis net daar waar jylle gaan surprise, ne? En dan leer hulle van ander mense wat minder weet as hulle. Vers 51, kyk ek, apostel Paulus deel jylle wie die bereid is, een verborgenheid mee. So een verborgenheid is iets wat ewigheidswaarde, ons namelijk die bruid van Yahshua, sal wel nie allemaal ontslaap, ons gaan nie allemaal doodgaan nie, maar ons sal allemaal verander word. Dit is sekerlik heel duidelik. Vers 52, in een oomblik, in een oogwink, so vinnig as wat die oog kan klap, kan open toe maak, by die laaste basijn, luister wat hy sê nie by die laaste 7 basijne nie, by die laaste basijn, wat hy daar in die boot aan sê, hy het 7 basijne gehoor, 7 basijne, ja, daar loop seker een trein daar rond, naby, waar die hoeters blaas, laaste basijn, een basijn is een enkel, daar gaan geen basijn blaas nie, het jy dit geweet? Jy sê, die ouwens lees die Bijbel, en hulle verstaan nie die beeldspraak nie, want die beeldspraak is nie rams, want die basijn is nie ramshoring nie, ramshoring is nie basijn nie. Dit is wanneer Yahshua sy bruid kom roep, wanneer hy kom aan die einde van die openbaring 3 vers 22, hier sit die 500 ouwens in die kerk, sal sy stem soos a basijn klink, want net die bruid gaan dit herken. Nie die hele kerk nie, die rest van die kerk hoor dit nie, dit is nie basijn nie, dit is nie 7 basijn nie, een basijn, dis nie een basijn nie, dis sy stem, wanneer hy sê kom, wat gaan die bruid, al word in die kerk uit weggehaal, word verander in een oomblik uit een vleeslike, uit een godsdienstige kerk, soet waar ek daar sit, en weg is ons, verstaan jy wat ek van praat, hy sê, in een oomblik, in een oogwink, by die laaste basijn, nou gaan jy sien dat hierdie basijn, een enkel fout basijn, dis nie 7 basijne nie, en in openbaring 19 vers 11 tot 21, is daar een groot basijn wat geblaas word, hoekom? Dis waar die 1/3 van Israel gered gaan word, Die Engelse Bijbel sê, the remnant of Israel. Dit was my doktorale verhandeling vir my doktorale graad, klompie jare gelede. Hy sê, ek wil dit weer lees, en kyk, ek apostel Paulus deel hele namelijk die bruid. Die bruid is een verborgenheid meer. Ons, namelijk die bruid van Yahshua, sal wel nie allemaal ontslaap nie, sal nie sterf nie, maar ons sal wel allemaal verander word. Dit is seker duidelik. Wat sê hy, vers 52, in een oogwink, in een oomblik, by die laaste bassein, enkelvoud van die bruid, hy roep hulle, nie 7 basseine nie, want die bassein enkelvoud sal weer klink, luister mooi, net vir die bruid van Yahshua, of vir die ouwe sy glo Jesus Christus, tydens sy wederkoms of parousia vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3:22. Nou weer een keer, hoekom Openbaring 3:22? Dis die einde van die genade tydperk. Ek vraag vir pastore en predikante en dokters en professors, Efesa, Smyrna, Pergamus, Sitaris, Philadelphia, Sardes, Selfless, Philadelphia, ons kom by Laodicense. Elke kerk word vervang met die volgende kerk, Efesa met Smyrna, Smyrna met Pergamus, en die 7e gemeente van Laodicense, wat vervang hom? Wat vervang die 7e gemeente van Laodicense? Maklik, die groot verdrukking. Nadat die genade tydperk tot sy einde gekom het, gaan die groot verdrukking aanbreek. Hoekom? Want die bruis in die hemel in. Dis nie wegraping nie. Wederkoms parousia. So wat gebeur? 'N bassein wat net vir die bruid van Yahshua tydens sy wederkoms op parousia vir sy bruid aan die einde van Openbaring 23 en die geredde Jode sal onverganklik, as daar van die geredde Jode is wat bruid is, sal onverganklik opgewerk word. Dit verwys na 'n geestelike verheerlikte liggaam wat opgewek sal word. Wat word opgewek? Nie my vlees nie, my gees. Daar moet 'n verheerlikte liggaam wees. Want 'n siel en 'n gees kan nie funksioneer sonder 'n verheerlikte liggaam nie. Het jy geweet dat die sondaars wat in die doodryk vasgehou word op daai tydperk van nog 7 jaar en 105 dae, hulle gaan ook verheerlikte liggame kry? Natuurlik. By Openbaring 20 vers 11, by die wit troon oordeel. Want daai sewe gees wat in die doodryk is, hy moet natuurlik nou in 'n liggaam kom waar hy pyn kan voel. Verstaan ons dit? So, wat gaan gebeur? Hulle gaan ook verheerlikte liggame kry. Maar nie op dieselfde tyd as die bruid nie. Nie op dieselfde tyd as die bruid nie. Kry my boek, die twee sleutels voor die boek van Openbaring. Dis 'n boek wat ek jare teruggeskryf het. 25 jaar navorsing gedoen, net aan die boek Openbaring, voor ek hom geskryf het. Die vleeslike en geestelike liggaam. Twee liggame. Eers ook in die 15:53. Want hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklikheid bekleed word. Met ander woorde, hierdie vleis wat gaan die wurms eet, moet met onverganklikheid, iets wat die wurms nie gaan eet nie. En hierdie sterflike liggaam moet met onsterflikheid of bonatuurlikheid, iets wat onsterflikheid het is bonatuurlik, moet met die onsterflikheid of bonatuurlikheid bekleed word. So jy kan nie met jou vleeslike liggaam in die hemel ingaan nie. Die dood is verslind in die oorwinning. Luister hierna, Openbaring 1 Korinte 15:54. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike liggaam bekleed is, hy is verander. En hierdie sterflike menslike vleeslike liggaam, is naakies, met die onsterflike liggaam bekleed is, verander is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Hy sê, het jy mooi geluister? Wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Sê vir my, as die wederkoms plaasvind, ons is weg. Vir die volgende 7 jaar en 105 dae, gaan mense nog sterf? Natuurlik. Die Bybel leer my dat met die ster alsem wat in die water gaan val en die chemiese reaksies, gaan 1/3 van die mense op die aarde sterf en die vars water gaan bloed word en 1/3 van die mense gaan sterf en hongersnood wees en 1/3 van die mense. So die dood is nie oorwin nie. Die dood bly funksioneer. Het jy dit geweet? Tot en met na die slag van Armageddon. Daarna as die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 11, kom die wit troon oordeel, en dan word die dood en die doodryk eers in die poel van vuur gewerp. Maar die sien, die mense het hierdie goed uit mekaar uitgetrek. En dis, ek moet met jou die goed hanteer, om te kan sien of ons allemaal voor die regterstoel gaan verskyn. Hy sê so, my vraag is steeds, luister wat ek probeer die skrifie net lees, vers 54, en wanneer die verganklike, die menslike lichaam, met onverganklike lichaam beklee is, en hierdie sterflike of menslike vleeslike lichaam, met die onsterflike, dis die geestelike, beklee is, dan sal vervul word die woord, wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. My vraag is, as die dood in die oorwinning verslind is, waarom sterf mense nog dageliks? Toe Jehoshua die doodryk het teruggekeer het, 2000 jaar gelede, sê die woord, hy die sleutels van die dood in die doodryk gehad. Is ek reg? Hier is die sleutels, hy wys hulle by die Satan. Hier is die sleutels, dood in die doodryk. Van 2000 jaar teruggelede af, het mense opgehou om te sterf, na Jehoshua uit die doodryk het teruggekom het? Nee. Gaan kyk in die begraafplaas het vandag, as Jehoshua die sleutels van die dood in die doodryk gehad het, dan sy my pa nie gesterf het nie, dan sy van ons ander geliefdes nie gesterf het nie. So Jehoshua het die sleutels van die dood in die doodryk, die dood naamlik die geestelike dood. Want Jappa het vir Adam gesê, as jylle daar is die boom van kennis van goed en kwaad, die boom van die ewige lewe. As jylle van die boom van kennis van goed en kwaad eet, sal die jylle sekerlik sterf. Dit het 2-voudige betekenis gehad. Die eerste was, jylle sou jylle bonatuurlike status as superweesens, dis wat hulle was in die tuin van Eden, Adam en Eva. Hulle kon vir miljoene jare daar geblei, want daar was een paar goed nie, daar was nie ouderdom nie, daar was nie siekte nie, daar was nie plooie nie, daar was nie dood nie, daar was nie krankheid nie. Hoekom? Want hulle was soos gode gewees vir daai tyd. Hulle kon nie sterf nie. Maar as jy van daai boom eet, sal jy sterf. 2 maniere. Jy gaan eers geestelik sterf. Jy verloor jou bonatuurlikheid wat jy besit het. En tweedens, sal jy doodgaan. Die eerste een is een geestelike sterf, jy verloor jou bonatuurlikheid, en die tweede een is, jy sal doodgaan. Verstaan ons dit? Wanneer Jehoshua uit die doodrykheid terugkeer, het hy die sleutels van die dood en die doodryk. Hy gee aan ons terug die ewige lewe. Hy herstel deur sy eie bloed, sy sterwe en sy opstanding uit die dode, herstel hy ons die ewige lewe wat Adam en Eva verloor het, die geestelikheid daarvan. So as ek nou hartaanval kry en ek sterf, en ek sterf in Jehoshua, dis Jesus Christus, ek lewe in heiligmaking my lewe, dan gaan ek deel van die bruid wees, ek gaan reg uit paradijs toe. Daar ou wat aan die kruis gehang het, 2 soldaars hang weeskante van Jehoshua. Die een sê in die 33 vertaling, as jy God is, haal ons al drie af. Die ander een sê vir Jehoshua, dink aan my, Jehoshua sweer, voor waarvoor waar ek sê vir jou, heden, vandag sal jy saam met my waar wees, in die paradijs. Wat gee hy vir die ou aan die kruis? Wat gee hy vir hom? Hy gee hom die ewige lewe, terwyl Jehoshua nog nie is in die doodryk ingegaan het nie, om die sleutels van die dood te gaan haal nie. Hy gee hom 'n belofte, en Titus in Hebreë sê dat Jaffa en Jehoshua is nie mense wat hulle kan of sou lieg nie. Halleluja. So wat ontvang die ou aan die kruis? Die ewige lewe. So wat gebeur? Jehoshua kom terug en hy gee aan ons die sleutels van die ewige lewe terug wat Adam en Eva verloor het. Maar die sleutel van die dood en die doderyk bestaan vandag nog steeds. Hoe so, prof? Baie maklik, gaan kyk na die begraafplaas. Daar's grafies van pasgebore babietjies tot 120, 125 jaar oud mense wat gesterf het. Gaan kyk hoeveel grafte is, word gegrou op in 'n week. Hulle kry 'n TLB en hulle grou sommer 30-40 grafte so af. Wat as hierdie ouens gaan sterf, om het gaten wees vir die mense om begrawe te word. Nou as Jehoshua die sleutels het van die dood en die doodryk, dan sal ons nie grafte gegrou word nie. Dink net 'n bietjie. Sien die kerk het ons nie goed geleer nie. Dit, my vriend, is bo natuurlike geopenbaarde woord. So wat het ons? Ons het die sleutels van die ewige lewe. In terme van, as ons sterwe, sal ons lewe tot in ewigheid. En dis wat hy hierso sê. Hy sê dit hierso. My vraag is steeds, as die dood in die oorwinning verslind is, waarom sterf mense daagliks? Wat sê hy? Want ek nou vir eindelijk die antwoord gegee. Ek vertrou dat jy ook reeds weet dat die wegraping, die harpatio, nie die wederkoms parousia nie, dit wat by Openbaring 19 vers 11 gaan gebeur, wanneer Jehoshua vir die 1/3, hy sê, of ek net anders, ja, vir die 1/3 namelijk Israel kom, gaan dit in die 3de keer wees wat hy gaan verskyn. Het hy dit geweet? Jehoshua moet 3 keer verskyn. Nou hier is interessante goed wat jy weet, jou pastoor het nog nooit oor die goed gepreek nie. Hy sê, wanneer Jehoshua vir die 3de keer volgens die Nuwe Testament gaan verskyn, sal dit wees om 1/3 van die volk Israel, ook genoem die oorblys van Israel, net voor die slag van Armageddon te kom haal, wanneer hy dus Jehoshua sy bruid op die Witberg gaan verskyn, tydens die wegraping, die harpatio, vir 1/3 van Israel, en nie die protestante kerk weer agtergebly het nie. Daardie woord al het ons gesê, ja, die ouens wat dit nie gemaak het met die wegraping, 23, 24 September nie, jylle kan maar aangaan, jylle gaan dit daar voor by Openbaring 19 vers 11, dan kom Jesus terug, en dan gaan jylle dit maak. Snaaks, die woord sê vir my dat saam met Jehoshua kom een ontelbare skare op Witberg. Hulle is die bereid, Openbaring 19 vers 11 en verder aan. Het is die bereid, want hulle het fijn, rein, wit kleren aan. Hulle kom nie oorlog te maak nie. Hulle kom kyk hoe Jehoshua sy voet op die olijfberg gaan sit. En die olijfberg in 2 gaan skeer in die dal van Abigidon. Die Armageddon dal sal oopmaak waar die oorlog, die finale oorlog, tussen Israel en Islam gaan plaasvind. Kry my boek, die 2 sterrels tot die boek van Openbaring. Of as die Engels is, the 2 keys to the book of Revelation. Dus ek wil hierdie gedeelte net weer sê, dat ons dit net reg verstaan. Ek vertrou dat jy ook reeds weet dat die wegraping, die harpasjo, dis wat by Openbaring 19 vers 11 gaan gebeur, wanneer Jehoshua vir die 3de keer volgens die Nuwe Testament gaan verskyn. Sal wees om die 1/3 van die volk Israel genoem, die oorblysel van Israel, net voor die slag van Armageddon sal kom haal, want hy dis Jehoshua sy bruid op Witberg gaan verskyn, dat hy sy wegraap na Pasjo vir Israel, en nie die protestante kerke weer agtergebly het, tydens die wederkoms, die parousia, einde van Openbaring 3:22 van Jehoshua nie. Nou wil ek net die 3 keer gou vir u noem, dis nie op my nota sê, gaan dit net noem, ek nou gesê, hy kom 3 keer Jehoshua. Die eerste keer was toe Jehoshua, ek mag het al later weer hanteer, maar ek noem het hier so in die gees van dit wat ons mee bezig is. Jehoshua was as een baba gebore toe hy die eerste keer gekom het aarde toe. Is hy aarde toe gekom om die boodskap van verlossing aan Israel te bring. Bybel sê hy het na sy eie volk gekom en hulle het hom nie aan kan neem nie. Sy aardse bediening was 3 jaar na Johannes onderdompel of gedoop het, en dan 2 jaar van sy bediening preek hy net vir die volk Israel. Hy sê vir hulle, moenie julle kos vir die honde gee nie. Die honde was die heidene, net vir Israel. Dan verseël Vader Jahwe Israel se oë en se ore om te sien en nie te sien en te hoor en nie te hoor nie, sodat die woord van verlossing na die heidene toe kon gaan. Van daai einde van die tweede jaar van sy verlossingstydperk af, waar hy dan ophou om vir Israel te preek, dan vat hy die boodskap na die heidene toe. En van daardie dag af tot vandag, wel van daar waar hy by die put, by die Samaritaanse vrou gekom het, vir haar water gevra, sy was 'n heidense vrou, tot vandag word die evangelie aan die heidene, hoofsaaklik aan die heidene verkondig. Hier en daar kry jy 'n regte loetjie wat sy oë oopgaan, maar dit is baie, baie, baie selde. Dis mos hulle wat geskree het toe Pontius Pilatus sê, hier's Barabbas die moordenaar, hier's Jahwe, wie moet ek loslaat? Toe sê hy, laat Barabbas gaan. Toe was Pontius Pilatus sy hande in water, hy sê, was my hande in onskuld, hierdie Jahwe het geen skuld nie, toe roep hy tot die Jode uit, laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. En dis hoekom Israel deur die groot verdrukking gaan, maar die goeie boodskap is, in die groot verdrukking, van 7 jaar en 105 dae, so hoor ek sê nie nie 7 jaar nie, 7 jaar en 105 dae, kry die tydlijn, dis gratis, stuur my WhatsApp, dan stuur ek het vir u. Dis gratis, dis al skrif, dis nie Hannes Redinghuis sy theologie nie, dis Bybelse woord, geopenbaarde woord. Nou in die tydperk, dan sê die woord vir my, gaan 1/3 van Israel gered word, in die groot verdrukking. Nou, die eerste keer kom Jahwe, wanneer die evangelie kom verkondig, dan sterf hy met die belofte, hy gaan in die hemel in die huis my vader se baie wonings, en so as ek vir julle gesê het, was ek klaas om ek terug dat julle kan wees waar ek is. Hy beloof 'n wederkoms, die parousia, Grieks. Nou kom hy openbaar in, aan die einde van Openbaring 3:22, aan die einde van die genade tydperk, om die bruid weg te trek, nie die kerk nie, die kerk gaan deur die groot verdrukking die bruid word uitgehaal. Nou breek die groot verdrukking aan, vir 7 jaar en 105 dae. Wel, dit is baie makkelijk. Gaan tel net Daniel 9:27, 1290 dae, en Daniel 12 vers 12, die volgende versie, 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. So makkelijk soos dit. Dit is jou groot verdrukkingstydperk. Daar is nie en nog, tel ons by nie, en nog, dit is jou groot verdrukkingstydperk. Van waar Jahwe kom vir sy bruid, 1290 dae, dan 12 vers 11 plus 1235 dae, dan 12 vers 12, hele periode 2625 dae, wat het maar net sommer so, want is in my DNA, en dit is die groot verdrukkingstydperk, 7 jaar, 105 dae. Nou kom ek net terug, nou wat gebeur nou, is dat die derde keer, wanneer jy, so die eerste keer het Jahwe gekom as 'n baba, tweede keer het hy gekom met die parousia, die wederkoms, einde van Openbaring 3:22, en dan die derde keer wanneer hy kom, Openbaring 19 vers 11, so wanneer hy afkom, om sy voet op jou luidberg te kom, nou so, op daar die boothal het hy song geskryf, oh, he's riding on a white horse, and he's coming to make war with the sword, nee, die sword is in sy mond, toe hy aan die kruis gesterf het, Jahwe het hy elke oorlog gewen, hy het elke stryd gewen, hy het alles geoorwin wat daar oorwin was, hy het die Satan uitgeplaag wat hy na, met sonder broek gestaan het, dis een slechte toestand, hy het hom in die publiek tentoon gestel, naak sê die woord, kyk na die beeldspraak na, naak beteken sonder broek, daar staan die oud, jy kan sy naaktheid sien, wat is sieklike toestand om te verkeer, hy is ontbloot van alle waarheid, en wat sê die woord van ons, nou verskyn hy op die wit perd, Openbaring 19 vers 11, die derde keer, tot 21, om wat te doen, om 1/3 van Israel te kom wegraap, nie die kerk, wat hier die groot verdrukking gegaan het nie, ek wil die Engelse termen gebruik, hoe survive hierdie kerk, vir 7 jaar en 105 dae, hier die groot verdrukking sonder om die merk op die rechterhand, en voorkop te geneem het, hoe koop en verkoop hulle, hoe lewe hulle, alles sal microscopie geprogrammeer wees, 'n kontantlose steen, Openbaring 13 vers 16 tot 18. Bitcoin, geld, daar gaan nie nood en goed wees nie. Als gaan internet geld wees, als gaan internet werk. Internet surveillance, facial recognition, handpalm recognition, duime en goed, selfs die manier wat jy loop, alles word, jy word gemonitor dag en nag. Hoe gaan die kerk deur die groot verdrukking? Siek man. Fairy tales, dis wat hulle wil verduidelik aan die mense, verduidelik. Jy sien hulle wil die godsdienst so maklik maak, en die tussentijd vat hulle ook met jou oor oop reg uit hel toe. En as hier Jehovah kom, dan gaan jy nie verstaan, en kom jy dit nie gemaakt nie. Die Bybel sê, as jy gerins in my kinders glas struikel het, wees daar op jou meelsteen om jou nek vast te maak en die see te spring. Ek het lang al jare terug al gesê, as baie van hierdie ouders gaan moet leer swem, want hulle gaan swem. So op die einde van die dag, wat gebeur hier so? Hy kom die derde keer by die wit troon oordeel, die swaard is in sy mond, om oordele uit te spreek oor die antichristiese mense en die 2/3 van Israel, wie hom nie wil aanvaar nie. Net 1/3 van Israel word aangeneem. Gaan kyk daar na die 144.000, hy sê 12.000 uit elke stam van Jakob, niks met die kerk te doen nie. Dit is vir Israel, onthou hulle oor is verseel, hulle kan nie sien nie, hulle oor is toe, hulle kan nie hoor nie. In die groot verdrukking stuur Jaffa 144.000 mans, wat hulle nie met vrouwens besoedel het nie. Nou sê die arme Jehovah Witnesses, ons is daar 144.000, shame. Nou wat staan die vrouwens op die hoeken van die straat en bekoop boekies voor? Die Bybel sê, dis net mans, wat hulle nie met vrouwens besoedel het nie, is mans wat nie gemeenskap met vrouwens gehad het nie, as ek het dan direct letterlijk vertaal. Nee, godsdienst is 'n vrou. Die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6, is die Babyloniese vrou, die hoermoeder wat op die water sit, die Rooms-Katolieke kerk. So die vrou is waters, die waters is een vrou, die waters, Openbaring 17 vers 15, jy sê die waters wat jy gesien het, volkere, mense, nasies en tale, so wat gebeur? Want hy sê, hulle is 144.000, 12.000 elke stam van Jakob. Hulle gaan vir Israel preek, hulle is evangeliste, 12.000 vir elke stam. Hoekom so baie? Want die antichrist gaan van hulle doodmaak. Maar hulle gaan die evangelie bedien aan Israel, sodat 1/3 Jehovah, as hulle Messias, hulle verlosser, hulle redder en saligmaker, gaan sien en aanvaar. Hulle in Engels praat hier van the remnant of Israel. My doktorale graad het oor dit gegaan. Ek het 'n boek, Israel's Rapture, sien een van die beste boeke wat ek ooit geskryf het, kry vir die een daarvan. En ek bemark nie my boeke nie, al wat ek doen is, ek sê vir jy, dit is 58 jaar se studies en navorsing in die eskatologie, die inligting is daar, so maak van dit gebruik. Ek verloor niks as jy dit nie kry nie, maar dit is daar, vir jy in die nageslagte, om dit te hee. Nou, wat stel jy voor? So, maar by einde van die dag, dan is daar 3 komse. Eerst een wanneer Jehovah gebore is, tweede koms, wanneer hy kom vir die bruid, wanneer die trompet sal kom net vir die bruid. En die derde keer is wanneer 'n harde trompet. Hoekom harde trompet? Dis in die slag van Armageddon. Terwyl die Messie goed geskiet word, verskyn Jehovah op die berg om 1/3 van Israel te roep in die 4 hoeke van die aarde. Die Bybel sê die 4 windstreke van die aarde, en dan roep hy hulle harde trompet, nie 7 trompette nie. Nie 7 trompette nie. 'N trompet is iets wat 'n boodskap uitdra. Daar is 7 trompette, maar dis vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamus, Sardes, so daar 7. Trompet is iets wat 'n boodskap uitsei om die aandag te trek van die mense. Dis hoekom daar 7 was, niks met die eindtyd te doen nie. 6 het hulle tyd gehad. Verstaan wat ek sê, in die tye, die boodskappers wat daar was. Vandag, die Bybel sê so duidelik in Hebreërs 1 vers 1, in die oudheid het Jehovah tot die volk Israel gespreek deur die profete. Hy sê maar vandag, in 2025, het ons die profete nodig nie. Ons, hy sê, hy spreek tot ons deur sy seun, Jehovah. Wat is dit? Dit is die woord, Johannes 1:1, In die begin was die woord, en die woord was by Jaffa, en die woord was Jaffa, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons is sy heerlikheid aanskou soos die eersgeborene. Vers 14 sê, en hy het vlees geword en onder ons kom wandel. En dan kan jy sommer kyk daar, vers 5 en 6 sê, dat hy was die lig wat die duisternis verdryf het. Genesis 1 vers 3, die lig wat hy skep is Jafashua, die duisternis is Satan, want as jy eers kyk by Genesis 1 vers 17 en 18, dan word die son en die maan en die sterre eers daar gemaak. So wat is gemaak? Wat is die lig wat by Genesis 1 vers 3 geskep is? En so is dit interessant wanneer ons die geopenbaarde woord kan verstaan. Weet jy wat, ek nie nodig om vir jou een storiekie te vertel nie, want ek kry niks daar uit nie. Ek hoort jy aan die kerk die nominasie of een organisatie nie. Ek wil u in die hemel kry. Ek wil u as bruid by Jafashua uitkry. Nou ja, tyd ons gevang hierso. Baie interessant, dit wil ek wat jy gaan deel. Volgende week as vader lief en gesondheid spaar. Doe nie eie bybelstudie, vat hierdie, hier is baie inligting deurgekom. Vat dit, maak jou eie notas, maak jou eie studie. Tot volgende week as Jaffa wil, Maranatha, Jafashua kom weer, Halleluja.